Bueno, gaurko egunean kultura protagonistea daukagu. Olentzero enborra ipuina daukagulako gaur Bizkaia irratian. Gabonetan murgilduta gagoz eta Jon Etxebarria txontxek ipuin berezi hau. Argitaratu dau Malen Amenabar ilustratzailearen laguntzagaz. Eta bera daukagu bestaldean Jon Etxebarria egunon.
Ala nekarri.
Bueno, lehenengo eta behin hasteko kontaiguzu, zergaitik Olentzero enbor izenburua?
Bai, ba, hori da pititzu bet, ez da, jentak galdetzen da buena. Ba, Olentzero izatez, sasoi bat izan da, edo aroa, ez da. Hainbat hipotezi dagoz, baina tira, moten dau, Olentzero, o nantzaro edo hori, zala, ba, oles egiteko sasoia, edo onaren aroa, eta gero, ba, hortik hartu dau izena, gaur egun dekogun, pertsonifikazio horrek ez da, ikaskin horrek. Baina, antzina, Olentzero sasoi bat zan. Eta, garai hartan, ba, Barandiaranek eta bueno Manu Etxebarriak bere bai, Samarrek, Feliz Mugurutzak hainbat biltzaiek bilduta badakigu ba antzina neguburuan, hau da neguko solstizioan, ba ospakizun berezia egiten zala eta ospakizun horretan ba ziklo baten akaberea, ezta, ta ziklo barriaren ondo etorria edo egiten zan. Eta hor, alde batetik, dekogu eguzki zaharra edo zahartua, eguzki amandrea ja, ahulduta dagozta eta malurrean gordeko da, eta eguzki barria sortuko da ba, neguburuaren ondoren, hau da neguko solstizioaren hasik eran. Eta ba, eguzki barria sortzeko edo, ba, egiten zen erritua zen elementu zentrala zua zen. Eta zua, ez da, egiteko, behar da egurra.
Claro.
Eta hortik dator leku askotan, Olentzero enborra deitu izan dan hori, beste izen batzuk ere eduki ditu, Olentzero mokorra, edo Gabon zuzia, zubile, zubilaro, baina Euskal Herri osoan zehar egin dan erritua da. Bai, Bizkaiko mendebaletik, Aiaraldean, Pirineotan bere bai, ordun hori ze da liburu edo ipuin honek dakarrena. Alde batetik neguburuaren antzinako usadioaren berri emoten dau. Eta beste alde batetik gure euskal mitologiaren oinarria bere bai erakusten dau. Eta helburua ez da soilik umeentzako edo umeek irakurtzea lehi dutea, baizik eta ba, helduok bere bai ez da, horren berri jaso, engazteek bere bai, eta un hortik bestelako ospakizun bat egiteko aukerea ere emotea. Azken finean, egubarriak ez da, edo gabonak egubarriak dinogu, baina egubarriak eguzki barriaren garaia edo ospakizuna da.
Eta, Jon, nahi dugu, jakin, zelan otu jatzun mota honetako ipuina egitea? Zelan izan zen momentu hori?
Bai, ba, bueno, apurtxu bet, ez dakit gauzak alderbez egiten dugu, edo lehenbizi izan zen ospatzea. Eta, ekinaren ondoriozko liburua da. Hainbat familia Uribe Kosta aldean biltzen edo alkartzen hasi ginen, basora joaten, umeakaz, ba, euskaraz egiteko, naturagaz bat egiteko, ez da, gaur egun oso desnaturalizatuta gagoz. Eta, bueno, apur bat azke egoteko hor, da, udagoiena heldu zen, eta neguburua etorriko zen, eta zue, da, ze, ingo dugu zehozer, ospatuko dugu zehozer, eta hainbat eredu egozen, eta, bos, bueno, zer egin, ba, sustraietara jo, ez da, aztertu, ikusi, biltzaileek idatzitako dana, bildutako dana ondo lehidu, galdetu, eta hortik ikusi genduan, ba, hori osua ere bazala, ez da, neguko solstizioan udaburuan ohituta gagoz, ez da, San Juanetan edo udaburuan, ba, sua salto egitea, eta neguan bere bai salto egiten zen, leku askotan, sua biztu behar zen, eta hortik izan zana berez izan zan enborraren kontu hori, ezta? Zelan basora joaten zan, aretza izaten zan aukeratutako arbolea, eta hori samarrek jasoareko barkamena edo eskatu ostean, ebagi, eta baserrira eruan edo garraiatu, eta iluntzean, hala hogeta bandoen hogeta batean, antzina izango zan, gero, ba, hogeta lauan bere ospatu izan da, iluntzean eguzki zaharra amata aurretik, ba, biztu egiten zan zua, ba, gozoan zehar, leku batzuetan azte bete edo urte barri arte, egingo zan, baina antzina, segurazki urte barria hasiko zala zera, neguaren azikeran, ezta? Orduan horrek arreta deitu eta dine, pues, engo dugu holan, ezta? Eta holan ospatu genduan, eta ipuin bat behar zan. Zutondoan, ezta? Ospakizuna, jatekoa, edatekoa, horre askotan lehen ere egiten zan, enborroz oso handia zan, eta ganean kozinatu. Eta, bueno, horre ospatu, ezta? Beti ere, auzolanean, komunidadean, familian ditan, edo auzoan, eta malurragaz bat, eta guk hor, bueno, bazi puntxu bat edo konta barko dugu, ezta? Zeran, hogeta hamar bat lagun bilduta, Uribe kostako hainbat herritatik etorrita, eta, bueno, pozolan izan zen, historioa erdi asmatu, oinarri sustraituta, oinarri izan da euskal mitologia eta tradizioa, eta behin kontata, jo, pues, apolito lotu da, ezta? Ba, zeratik ez dugu idazten, edo zeratik edo txegu guelta bat emoten, eta hortik etorri zen, gero, ekoizpena produktua edo libura. Eta lehen bizi egin, da, praxia izan zen, eta horren ondoren, ba, ba idatzi egin genduan, eta bueno, elkar argitaletxeak interesa erakutsi, eta gero malenen ilustrazio zoragarriak leitu, eta holan atara genduan liburua.
Eta idazterakoan, zelako zailtasunak topadozuz?
Ba, ez da raza. Ni enaz idazlea,
claro.
Idatzi neban poesia liburu bat, baina, bueno, beste mundu bada hori, ezta? Barrena ustu eta oso gauza intimoak direz. Eta ez dago arau hauste handiak dago, ez dago arau zehatzik, eta hauze bada lan nekezagoa, ezta? Baina, egia zen, historioak hauz konta ostean, oinarria eukinda, pues, errazagoa izan da. Gero laguntza bere eukidugu, ezta? Hor, elkarren bidez bere pues, laguntza eukidugu, eta hainbat ikuspegi, eta ekarpen jaso dugu, eta oso, ez dakit zer esan, izan da, kate begien lotura nahiko erraza, ezta? Honek bestea ekarri dau, hor mitologian murgilduta, ezta? Mamaren jakinduria, baserritik basora, protagonistea, amaiur izeneko neskatila da, bizi-bizia, jakimin handikoa, eta galdera pilo bat daukaz buruan. Eta eguzkia zahartuta da, eta ohartu egina, eta ze, da ze, baina ze, pasten dako, ez da eguzkiari. Eta amamak, pues, bueno, esaten deutxo, hori, pues, basoan dago zela erantzun guztiak, eta hor Mariren lurraldean, gure Arbasoan lurraldean, ba, bidaia iniziatiko bat egingo dau, eta hortik, pues, bat abestean atzetik, atara ziren ireiak, ez da, zelan ezagutarazo gure mitologiaren oinarria, eta zelan lotu hori, ba, erritua gaz, ez da, zelan buelta gero, geure mundura, eta hor, ba, ama lurragaz bat, auzolanean, komunidadean, zelan ospatu egubarriak kasu honetan.
Ze azken finean, Jon, dinosunez aldea handia dago, ez? Antzinako eguberri eta gaur egungo eguberriaren artean.
Bai, bai, alde handia dago.
Handia.
Eta, handia, ez da, gaur egun, ba, Olentzero daukagu kasik, ez dakit, bizarzuri aita noel edo zelan deitzen den hori, ez da, eta kontsumismoan oso murgiluta gagoz, gero oso individualista da, bere bai, ospakizuna, gero eta gitxiago, ezta, familia txikietan, oso erritmo edo oso harin gabiz gizarte honetan, kapitalismoaren fase honetan oso desnaturalizatuta gagoz bere bai, eta gure ustez antzinako erritu honek, eta erritu askok ere, laguntzen dabe, ezta, sustraietara joz, apurrate zelan da frenatu, ez da, gelditu, ohartu, natura ikusi, zelan egiten genduan, eta horrek dakar, ba, bestelako gizarte eredu bat, zana, ez da, antzina-antzinakoa, auzolanean, komunidadean, kontsumismoa esan oinarria, ezta? Eta oparirik handiena, kasu honetan, zer zan, eguzki barria sortuko zala, ezta? Zanok alkarregaz, erritu eginda, eta hori pues, oso kontraiarria dago gaur egungo ba, gabonak edo gaur egungo ospakizunagaz.
Ondo, Holanda, azaltu dozun moduen. Azkenik, Jon, Malen Amenabarregaz lan egin dozu, bera, ilustratzailea da. Zelako, zelan izan da, beragaz lan egitea?
Ba, egia zen oso erraza. Malen, bai, aspaldi ezagutzen dugu, alkar, eta hasieratik ikusi neban, ba, historioa ja pititzu bete egituratua egoanean, ba, bueno, ilustrazioak bar direz, ez da, eta bueno, hainbat izen edo atara ziren, baina nik hasieratik ikusi neban Lakur Gorria kolektiboa, oroar, baina batez bere Malen Amenabar, ba, zaguna zalako, eta bere iruditeria oso gustuko dekot, kartelak, egindako beste liburuak, eta batez bere irudiak ez direz, zelan esan, infantilak edo infantilizatutakoak, ez da? Gaur egungo esan duzu, zuke gabonak, ez da? Oso Disney edo ez dakiz zelan esan, eh?
Bai, Disney.
Oso, oso garbia da, letxerik eskina bada, akabuko gentila, ez da? Egon barko da loi, edo, ez da, zikin, olentzerok ere bildurra emoten zauan, ez dakite,
bai, bai.
Aldatu dugu asko, ez da.
Nire garaian behintzat, bildurra emoten eban.
Bai, eta segun zein herritan, eta hor leitzan, eta bueno, Nafarroan, leku askotan, mehatxua bere, bai, ez da, tximini espadeko zu garbi, olentzero bajako da, eta lepoa moztu, dino, gauza serioak ziren, ez da.
Bai, bai.
Eta panpinak ere, pues oso holan batzuetan emakumezkoa, gizonezkoa, erdibideko bat, txolimalo antzeko zeozer, eta orduan horri aurre egiteko, ez da, pues Malenen iruditeria oso egokia da, ez direz irudiak infantilak, orduan horrek ere zabaltzen da, ez da, liburua tresna izan daiten umei kontateko jakina aurrei, baina helduok ere gustura liduteko, zein puinak, akaguan ez dire ze umentzako, ipuinak beti egon dire, zutondoan ez da hori ere galduta dekogu. Orduan, zikiera pues, errituetan ez da berreskuratu iruditeria hori, oso naturala, sumea, ez oso kargatua, eta bueno, pues, emakun gaten ikuspegitik jakin, ez da, ni gizona izan da, eta apur bat gure amalurra eta gure mitologian oinarri emakumezkoa bada, ba, bueno, Malenek ere hori aportatu dago.
Ederto, ba, Jone Etxebarria Txontxe, amaituko dugu, galdera, bategaz. Gabonetan ganera, kultura oparitzeko aukera aparta dugu. Non aurkitu geinke, olentzero enborra ipuina?
Ba, bueno, libur den da gehienetan, espadau ez dago arazorik eskatzeko. Nik beti dinot, ba, herriko liburu den dan erosten alegina egin bar dugula, baina leku guztietan dago. Orduan hori ze, ba, aukera polita da, merkea da, egia zen hori izan zen ere gaur zera bat, ez da, ba, liburu bat, baina merkea, txukuna, polite, baina ez da itala izan 25 euroko gauza bat, baizik eta askoz merkeagoa, eta tira, eta gozatzeko, eta beti ere hori, taldean, komunidadean, familian, eta hori ze, ba, egubarriak bestera batera bere bai ospatzeko, eta gure sustraietara joz, ez da, pititzu betea eraldatzen dugun gaur egungo eredu hau, hori, naturagaz bat eginek, emakume ardigunean, eta hori, taldean, komunidadan edo solanean. Eta, pues, hori, gure zera mundu ikuskeraren zua, ez daigun amatazta, ea bizirik mantenuten dugun, eta taulan aurrera egiten dugun.
Alanda, Jon Etxebarria Txontxe, eskerrik asko, geugaz egotearen, dana ondo joan daiela, eta urte barri hon.
Bai, urte barri hon, eta eskerrik asko. Bizkaierratia.